9 FM ADS Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Hari ini 31 Mei 2012, tepat di hari Kamis malam Jumat Kliwon, Dimas sudah berada di satu tempat yang menjadi tujuan dari Nightmare Side Tour untuk malam hari ini. Dan barengan sama Dimas sudah ada 18 orang peserta dari berbagai macam daerah juga. Mau nyampe dulu selamat malam. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bernyali besar untuk ikutan Nightmare Side untuk malam ini. Tujuan dari Nightmare Side Tour untuk hari ini adalah sekitar Bandung Timur, Hutan Raya Pakar, Gua Belanda. Tujuan awal kita sebenarnya Gua Jepang, namun setelah disortir oleh tim secara natural yang ada di sini, ternyata Gua Jepang terlalu agresif untuk malam hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan buat beberapa peserta yang berani untuk ikut uji nyali nanti akan coba tarik ke Gua Jepang. Dan sekarang Dimas juga sendiri dan peserta, Dimas juga bersama satu dari program Smart Tour and Travel. Ada Mas Wandi, selamat malam Mas Wandi.
Ya, selamat malam.
Oke, Mas Wandi, untuk tour kali apa yang akan didapatkan oleh peserta Nightmare Side Tour?
Momennya pas banget ya. Cuma Kliwon, terus setelah di penyusuran tadi, ternyata auranya bahkan sempat dilarang untuk di Gua Jepang. Tapi nanti kita bisa kondisikan, itu satu keuntungan ya. Entah itu keuntungan atau kerugian, yang jelas kalau untuk mereka yang ingin merasakan sesuatu yang lebih, yang beda, itu satu keuntungan. Jadi nanti saya rasa teman-teman bakal mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Kita lihat aja nanti.
Oke, gue mau tanya satu peserta dulu di sini. Siapa yang mau? Namanya siapa, dari mana Mas?
Iyo, dari Sumbawa.
Oke, Mas Iyo. Dalam Nightmare Side Tour kali ini, apa yang menjadi motivasi kamu untuk ikutan?
Jalan-jalan aja sih.
Jalan-jalan. Udah pernah melihat?
Kebetulan belum.
Mungkin di sini saatnya ya?
Mungkin.
Masalah?
Lumayan.
Kakinya sampai ngegetar gini.
Bisa aja.
Oh, godain jadi gombal. Oke, insan muda. Coba gue pengen tanya sekali lagi. Peserta di sini sudah siap semuanya?
Siap.
Mungkin tadi udah di brief juga segala apa yang terjadi di sini. Tolong nanti diceritakannya. Oke? Kalau misalnya melihat sesuatu hal, jangan dulu dikasih tahu. Takutnya bikin panik orang lain. Oke? Dan semua juga sudah tahu pantangan yang ada di sini. Makhluk-makhluk yang ada di sini, atau mungkin penunggu asli di sini, bisa jadi tidak mengizinkan kita di malam yang sakral menurut mereka. Dan semoga kita diberi keselamatan. Amin. Insya Allah, nanti Dimas akan kembali dengan reportase hasil dari Nightmare Side Tour. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengar yang Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Oh,
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Kembali bersama kami di Nightmare Side Ardan Radio. Bagaimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertemuan kita malam ini akan kembali diwarnai oleh cerita-cerita menyeramkan yang datang dari insan muda. Terima kasih untuk kiriman cerita yang selalu memenuhi email kami di nms@ardanradio.com. Sebelum kami mulai cerita pertama malam Jumat ini, mari kita berdoa bersama agar tidak ada hal yang buruk terjadi selama Nightmare Side ini berlangsung. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku senang pergi dan nongkrong di luar rumah. Aku malah sering mengurung diri di kamar untuk melukis. Aku sering melukis hingga malam hari. Bahkan saat di sekolah pun, aku sering diam-diam menggambar sketsa untuk lukisanku. Hanya jika sehari saja tidak melukis atau menggambar, aku akan merasa ada yang janggal. Namun, aku meninggalkan hobi ini setelah aku mendapatkan sebuah pengalaman yang menyeramkan. namanya remaja pasti senang untuk mencoba hal-hal baru. Begitu juga aku. Dulu aku sering eksperimen dengan cat lukis untuk menghasilkan warna yang kuinginkan. Bahkan aku sering mencampurnya dengan benda lain. Aku pernah mencampur cat lukis dengan minyak goreng untuk mendapatkan warna kuning senja. Aku juga pernah mencoba mencampur cat lukis dengan air tembakau untuk mendapatkan warna batang pohon. Saat itu aku sempat ingin bereksperimen dengan darah untuk mendapatkan warna merah. Ya, darah manusia. Entah apa yang merasuki pikiranku, karena tiba-tiba saja ide itu muncul di benakku. Tapi tentunya tidak mungkin aku lakukan. Aku tidak mau menyakiti diri sendiri, walaupun atas nama seni. Akhirnya aku menggunakan buah bit sebagai campuran warna merahku. Seperti biasa, aku sedang melukis di kamar. Saat itu sekitar jam 1:30 malam. Aku masih kebingungan dengan warna merah tadi. Aku pun mulai bereksperimen dengan mencampurkan warna merah dengan beberapa warna lain untuk mendapatkan merah yang aku inginkan. Aduh, tutup jet ini sulit sekali aku buka. Mungkin karena catnya sudah lama sekali tidak aku buka. Tanpa ragu aku berjalan keluar kamar dan turun ke dapur. Aku menyalakan lampu dapur, membuka laci dan mengambil pisau. Lebih baik sekalian saja aku potong tutup cup ini biar cepat, pikirku. Saja di meja belajar, dan aku beranjak ke kasur. Tiba-tiba aku terbangun kaget mendengar suara yang aneh. Suara itu terdengar samar dari kejauhan. Pertama aku acuh saja, tapi lama-kelamaan aku mulai terganggu mendengar suara itu. Dan suara itu kini semakin jelas. Suara seperti suara mencicit yang aneh. Mungkin itu suara ayah milik tetangga. Aku melihat jam, sudah hampir jam 3 malam. Aku memutuskan untuk mengacuhkannya dan kembali tidur, karena besok aku sekolah. Tiba-tiba suara cicitan itu menjadi bergema. Takut sekaligus penasaran. Aku bangkit dari tempat tidurku dan berjalan ke arah jendela. Perlahan aku menyibakkan gorden dan melihat ke jendela. Lalu namun suara cicitan itu masih terdengar jelas. Aku membalikkan badan dari jendela dan aku melihat sesuatu yang aneh di kamarku yang dari tadi tidak kusadari. Ada sebuah benda panjang yang melintang dan melayang di udara. Benda itu melintang dari kiri ke kanan. Dari sudut paling jauh kamarku menuju ke arah meja belajar. Benda itu tidak lebar, hanya selebar penggaris kecil. Benda itu menggeliat-geliat naik turun. Apa itu? Aku pun tersadar, benda itu adalah benda yang mengeluarkan suara cicitan aneh tadi. Bulu kuduku merinding. Aku coba kendalikan rasa takutku, namun bersamaan dengan rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk mendekati benda itu. Setelah beberapa langkah, akhirnya benda itu terlihat jelas. Astaga, benda yang sangat panjang itu ternyata adalah sebuah lidah. Lidah itu terjulur
mulut sesosok wanita yang berada di sudut kamarku. Wanita itu memakai baju putih dan rambutnya panjang seperti injuk berantakan. Wanita itu melayang sambil menjelajahi sesuatu di meja belajarku. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun mulutku hanya bisa mengalah. Saking paniknya aku terjatuh ke lantai. Aku merangkak ke tempat tidur sambil gemetaran. Aku sekarang baru sadar kalau hantu wanita itu ternyata sedang menjelati lukisanku. Suara jilatan tadi itu adalah suara jilatannya, seperti ia sedang menjelati darahku yang ada di lukisan itu. Aku hanya bisa berdoa dalam hati sambil menutup mata. Aku tidak berani melihat pemandangan mengerikan itu. Ku baca ayat kursi sebanyak-banyaknya disertai rasa takut yang sangat, amat sangat. Dan suara digitan itu perlahan menghilang seiring aku membaca ayat kursi. Aku membuka mata dan sosok wanita itu sudah hilang. Aku mengembuskan napas lega sekaligus kewalahan karena syok. Aku masih gemetaran dan jantungku berdetak dengan cepat. Aku tidak berani bergerak dari tempat tidur. Aku juga tidak berani untuk tidur. Aku hanya terduduk di tempat tidur sambil terus-menerus membaca ayat-ayat suci. Namun, karena rasa kantuk yang besar, aku sempat terlelap beberapa saat. Sampai ketika aku mendengar azan subuh, aku baru berani melangkah keluar dari tempat tidurku. Aku memberanikan diri untuk mendekati lukisan di meja belajar. Dan saat ku lihat, lukisan itu tidak berubah. Hanya saja sudah tidak tercium bau amis lagi. Tiba-tiba aku tersadar akan rasa sakit di jariku yang saya tadi. Rasa sakit ini baru aku sadari, dan aku pun pergi keluar kamar untuk mengambil minum. Entah sengaja berpapasan dengan ibuku yang hendak mengambil wudhu. Ibuku kaget melihat perban di tanganku. Aku pun menceritakan apa yang terjadi. Aku diomongin habis-habisan oleh ibuku. Ibuku bilang kalau membuat lukisan dari darah sama saja dengan memanggil setan datang. Bisa jadi setan yang datang tadi muncul karena bau amis darah. Kata ibu, setan tadi sebenarnya secara tidak langsung juga menjelati luka yang ada di jariku. Aku disuruh membuka perban oleh ibuku, dan benar saja, luka terkena sayatan di jariku ternyata sekarang membekak dan berwarna biru legam.
Siangnya, aku pun memutuskan untuk membakar lukisanku. Dan syukurlah, setelah itu aku tidak pernah lagi melihat penampakan seorang wanita di kamarku. Dan sejak itu juga, aku menjadi trauma untuk membuat lukisan lagi.
Setelah penantian panjang selama 9 bulan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Seorang bayi laki-laki yang merupakan anak pertama dari kakak perempuanku. Aku juga turut senang karena ini adalah keponakan pertamaku. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, terselip sebuah kejadian yang cukup menyeramkan. Ketika keponakan pertamaku, Hanif, dilahirkan, kejadiannya dimulai ketika dokter belum mengizinkan kakak perempuanku untuk pulang. Dokter bilang, katanya kondisi badan kakakku masih sangat lemah karena operasi sesar yang dijalaninya. Jadi dokter memperpanjang waktu tinggal di rumah sakit beberapa hari. Waktu itu kebetulan aku sedang libur kuliah. Jadi bukan satu hal yang terpaksa jika aku menawarkan diri untuk menemani kakak di rumah sakit. Awalnya itu menjadi satu hal yang menggembirakan untuk aku. Di tengah aku menjaga kakak, aku bisa bermain bersama keponakan kecilku. Bukan aku saja yang ingin bermain dengan keponakanku itu. Ada yang lain yang ingin bermain dengan keponakanku. Malam itu aku masih sangat ingat. Aku sedang menonton acara favoritku di TV. Entah karena kelelahan atau aku yang sudah mengantuk, tanpa sadar aku tertidur di kursi tunggu di kamar kakakku dirawat. Dan ketika aku sedang tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara pintu seperti dibuka oleh seseorang. Kemudian pintu itu ditutup lagi. sedang dimainkan. Aku yang tertidur dekat kursi pun lalu terbangun karena suara berisik itu. Dan aku pun menutup dan mengunci pintu kamarnya. Lalu kembali tidur. Sekilas aku memperhatikan kakakku dan keponakanku tertidur sangat pulas. Aku mencari remote televisi dan mematikannya. Akan tetapi, ketika aku mematikan televisi, tak lama kemudian televisi itu menyala lagi. Dan kali ini, suara TV-nya tiba-tiba saja mengeras. Aku segera mencari remote dan mematikannya. Astaga, apa ya tadi barusan? Perasaan remote-nya udah aku taruh di atas meja. Aku tidak menggubris hal itu. Aku langsung kembali tidur. Keponakanku tiba-tiba terbangun dan menangis. Menangis meraung-raung seperti ketakutan. Dan aku akhirnya pun kembali terbangun. Tapi anehnya, kakakku masih tertidur dengan pulas. Seolah dia tidak mendengar suara anaknya menangis. Aku coba membangunkan kakakku. Dia sama sekali tidak bergeming. Sangat pulas. Jujur, di situ aku mulai panik. Aku membuka pintu kamar rumah sakit. Dan suster, suster, koridor kosong dan sangat sepi. Perasaan tadi ada beberapa orang suster di sini. Kemana ya mereka? Aku berjalan ke meja suster. Beberapa kertas dan bolpen berserakan. Aku kembali masuk ke kamar kakakku. Dan
astaga, aku menutup mulutku karena aku tidak percaya apa yang aku lihat di depan mataku. Sosok makhluk menyeramkan tengah berdiri di samping tempat tidurku. Dan astaga, astaga, kak, ayo bangun kak. Kak, bangun kak. Makhluk itu berbentuk perempuan dengan rambut yang panjang, dengan baju yang entah bentuknya seperti apa, berwarna putih ke kuning-kuningan. Dan yang paling mengerikan adalah perempuan itu menjulurkan lidahnya. Dan astaga, ya Tuhan, lidahnya bergerak-gerak, berukuran sangat panjang, sambil menjilat di muka keponakanku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terpaku, diam, melihat makhluk mengerikan itu menjilati keponakanku.
Aku hanya bisa membaca doa dan memperhatikan semuanya terjadi. Serba salah. Akhirnya aku mengumpulkan semua tenagaku. Tanganku meraih kunci yang menggantung di pintu. Dan aku melemparkan kunci itu. Balik arahku, menatapku dengan matanya yang sangat besar. Dia mendekatiku dan astaga, makhluk itu sekarang berdiri di depanku. Dia seperti berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Aku berlari sekuat tenaga memeluk keponakanku dan berteriak, jangan pergi, kamu pergi, kamu. Lalu
bunyi telepon itu membangunkanku. Mimpi itu sangat buruk. Dan aku tidak mau itu jadi kenyataan.
Dirasakan juga oleh makhluk halus atau makhluk gaib ketika kita manusia bertindak seenaknya dan melupakan kalau mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Jangan kemana-mana dulu, terus dengarkan Nightmare Side dan follow Twitter kami @nightmareside_ untuk tahu lebih lanjut tentang Nightmare Side dan juga info-info lainnya. Insan muda, kami masih akan meneruskan perjalanan Nightmare Side malam Jumat kali ini. Satu cerita terakhir sudah menunggu. Mari kita dengarkan cerita lebih lanjutnya.
Hmm.
Untuk para bobotoh Persib, pasti kalian mengenalnya. Sebuah stadion sepak bola standar internasional yang berada di daerah Soreang. Ya, stadion ini apabila siang hari memang terlihat cukup ramai. Apalagi kalau ada jadwal pertandingan Persib. Banyak orang-orang berdagang menjual atribut Persib, mulai dari syal, topi, bendera, dan kaos-kaos Persib di pinggir jalan, serta beribu boboto yang datang dari penjuru luar kota, yang membuat stadion ini hingar-bingar dengan teriakan dan juga nyanyian saat pertandingan. Tapi tidak jika malam hari, terutama di waktu tidak ada jadwal pertandingan Persib. Suasana di depan stadion dan sepanjang jalur selalu sepi. Apalagi di atas jam 9 malam. Namaku Hadi. Kejadian ini terjadi ketika aku pulang dari rumah saudaraku di daerah Padalarang. Singkat cerita, karena aku tidak membawa jas hujan, aku jadi pulang larut malam. Cukup sial kerutuku. Aku terjebak hujan deras saat aku pulang dari rumah saudaraku. Hujan baru agak reda sekitar pukul 9:30 malam. Padahal saat itu aku masih berada di daerah dekat tol Padalarang. Aku pun sesegera mungkin menghidupkan motor dan langsung melaju dengan kecepatan yang tinggi. Ya, aku buru-buru sekali karena aku sadar jarak rumahku masih jauh, yaitu di daerah Soreang. Belum lagi aku sudah diwanti-wanti oleh orang tuaku untuk tidak pulang terlalu malam. Rute pulang yang kuambil merupakan jalur tercepat. Dibanding aku harus memutar melewati kota Cimahi, Soekarno-Hatta, dan Kopo yang memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Aku bisa mengirit waktu 1/2 jam apabila memilih melewati rute Batu Jajar, Cipatik, Cantilan, dan melewati stadion itu. Motorku terus melaju dengan cepat sampai ketika aku berada di sekitaran Cantilan, udara yang dingin membuatku beser dan aku ingin membuang air kecil. Aku segera menepi ke pinggir jalan di depan sebuah pom bensin. Tapi Nampaknya pom ini sudah tutup. Setahuku pom ini tutup sampai jam 9 malam. Memang jalur ini rawan dengan kriminalitas, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Pikiranku pun menakuti diriku agar sesegera mungkin cepat melaju lagi. Karena sudah tidak tahan, aku pun menepi ke pinggir jalan. Assalamualaikum. Punten, ikut buang air. Megah. Aku pun langsung buang air kecil di pinggir jalan itu. Tak peduli ada orang yang melihat. Lagi pula, jalanan malam ini sangatlah sepi. Dan ketika aku sedang buang air kecil, sayup-sayup aku mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba,
oi, oi, oi,
terdengar ada suara anak kecil yang memanggil. Aku lihat ke sekitar, jalanan sepi dan cukup gelap. Paling hanya lamunanku saja. Aku pun acuhkan suara itu dan segera membereskan buang air kecilku. Lega rasanya. Sekarang aku bisa fokus lagi mengemudikan motorku. Namun saat aku coba menghidupkan motor, apa nih? Tiba-tiba motorku tidak hidup. Aku mencoba terus dan terus, tapi hasilnya nihil. Ini sih pasti gara-gara lama kehujanan. Aku pun segera mengecek busi dan bensin, tapi aman-aman saja. Sial. Terpaksa aku harus mendorong motorku. Sambil mendorong motor, aku mencoba menelpon kakakku dan untungnya dia menjawab. Aku mintanya untuk datang dan membantuku. Kakakku mengiyakan dan menanyakan posisiku di mana. Aku bilang, aku di dekat pom bensin, Kak. Tapi tunggu. Dari jauh, aku bisa melihat lampu kecil dari sebuah bangunan yang besar. Iya, itu stadion. Lalu aku bilang,
ya udah, tunggu di ini aja, di depan stadion Jala Karupat ya. Nanya, ya saya tunggu di situ. Ya nuhun.
Tidak lama kemudian, kakakku menutup telepon. Dan beberapa detik aku menutup telepon. Terdengar suara knalpot motor belakang. Jujur saat itu, sambil berjalan aku terus berdoa dan berharap aku dijauhkan dari mara bahaya, terutama dari orang-orang iseng yang suka merampok kendaraan sekorban. Suara knalpot itu berasal dari belakangku, dan makin lama suara itu semakin keras dan nyaring. Sontak aku melihat ke arah belakang. Tapi aku sama sekali tidak melihat cahaya lampu motor. Dan aku tidak melihat apa-apa. Tapi jelas sekali, suara itu benar-benar nyata. Aku segera mempercepat jalanku sambil mencoba menstarter kembali motorku. Aduh, kenapa sih ini? Aku mulai panik. Jangan-jangan itu memang benar tukang begal atau perampok. Dan astaga, suara motor itu seolah-olah sudah melewatiku yang sedang berjalan. Tapi aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Seketika suasana pun menjadi hening. Hanya ada bunyi serangga malam dan angin yang berhembus. Aku yakin, sangat yakin, dari tadi semenjak aku buang air kecil, aku tidak melihat kendaraan yang lewat. Aku mencoba menoleh ke belakang, ke samping kiri, kanan. Tapi sama sekali tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya sawah-sawah dan pepohonan besar. Ya Tuhan, ingin rasanya aku segera bertemu kakakku dan pulang. Ketika aku melihat jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Aneh. Tak lama kemudian, langkahku agak melambat ketika aku melihat ada sesosok orang dari kejauhan. Aku rasa itu adalah seorang petani. Petani itu berjalan searah denganku. Saat aku perhatikan, petani itu nampaknya seorang laki-laki yang agak tua. Ya karena aku bisa melihat dari cara berjalannya, sedikit tergopoh-gopoh, seperti seorang kakek-kakek. Aku mencoba segera mendekatinya yang berada cukup jauh dariku. Ya agar aku ada teman juga di perjalanan yang sepi ini. Tapi tiba-tiba saja petani itu berjalan menuju tengah-tengah jalan raya. Hati kecilku berkata, bapak ini mentang-mentang jalanan kosong, jalannya pakai di tengah segala lagi. Dan tiba-tiba aku mendengar
suara motor yang barusan aku dengar. Kini terdengar suaranya berasal dari arah depanku. Petani yang berada di depanku nampaknya santai dan seperti tidak peduli dengan suara motor yang cukup keras itu. Padahal dia berada di tengah jalan. Sekilas dari jauh aku mulai melihat cahaya lampu motor yang mulai menyorot kedua mataku. Aku panik. Motor itu terlihat melaju sangat kencang. Dan akan segera menabrak petani itu. Aku mencoba mencoba petani itu ke pinggir sambil berteriak, "Pak! Awas, Pak! Pak motor, Pak! Awas ketabrak, Pak!" Tapi petani itu dapat tenang. Sampai akhirnya motor itu pun, astaga, motor itu menembus kaki petani itu. Jantungku mulai berdebar semakin kencang. Aku masih terperanjat karena sosok petani itu sekarang masih berjalan santai sambil menuju sebuah kios kecil yang sudah tutup. Perasaan dan nafasku benar-benar tidak karuan. Sampai akhirnya pengendara motor yang baru saja menabrak petani itu memutar balik kendaraannya dan nampaknya aku kenal. Sepertinya itu kakakku. Nafasku yang tidak beraturan nampaknya sekarang mulai tenang. Karena akhirnya kakakku datang. Aku segera melambaikan tangan pada kakakku. Dan kembali lagi melihat ke arah kios itu. Tidak lama, aku pun merasa kakakku sudah berada di belakangku dan menyuruhku naik kendaraan. Dan motorku langsung di-step dari belakang. Aku mulai tenang. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuatku lupa. Setahuku, motor kakakku itu patah. Tapi yang men-step di belakangku ini adalah motor dua tak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin kakakku pinjam motor tetangga atau siapa. Aku mencoba mengatur nafas kembali. Motorku yang pelan-pelan di step dari belakang tiba-tiba saja berhenti. Tepat di seberang stadion. Aku yang keheranan mencoba melihat ke arah kakakku. Mungkin kakakku ingin tukar posisi. Tapi saat aku akan melihat ke arah belakang, sontak aku dikagetkan dengan suara benturan benda keras yang memantul-mantul. Aku melihat ada benda bulat menabrak ban depanku. Aku respon melihat apa yang tadi menabrakku. Saat aku sedang mencari-cari tahu benda apa itu, aku mendengar suara anak kecil yang sedang memanggilku. Terdengar teriakan anak kecil yang menyuruhku mengambil bola. Aku refleks mencari di mana arah suara anak kecil tadi. Kepalaku mondar-mandir kiri kanan sampai ketika aku melihat ke arah belakang. Tiba-tiba aku melihat sosok pengendara motor yang aku kira kakakku itu kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu mengenakan jaket kulit yang sudah kotor, celana jeans yang robek-robek, dan sosok itu tidak berkepala. Yang membuatku tak bisa bergerak, sosok itu sedang membonceng seorang anak kecil yang sedang menggunakan kostum sepak bola berwarna biru dengan mukanya yang hancur. Dan anak itu tidak memiliki kedua tangan. Dengan muka polos dan senyum mengerikan, anak kecil itu berkata,
"Panjokokin bola anak. Panjokokin bola anak. Panjokokin bola anak."
Kontan, aku melihat ke sekitaran, dan ketika aku melihat ke arah kaki kananku, astaga, ternyata itu bukan bola, melainkan sebuah kepala. Kepala dengan muka yang menyeringai kepadaku, dengan tatapan mata yang tajam, dan bapaknya, salah satu matanya agak sedikit menonjol keluar. Dari hidungnya berceceran darah-darah. Bulu kuduku merinding, dan rasanya aku ingin menjatuhkan motorku dan berlari. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara kakek-kakek yang berkata,
"Indit sia, kau gak ganggu? Indit, Indit sia."
Sosok itu perlahan mulai membuyar dan akhirnya menghilang. Aku sepertinya kenal orang yang tadi mengusir makhluk itu. Itu adalah, iya, itu kakek petani yang aku sangka adalah hantu. Dia dengan sigap menyuruhku untuk beristighfar dan berdoa. Perasaanku agak membaik. Aku melihat kakek itu menyuruhku untuk menghidupkan motorku, dan ternyata menyala. Aku sedikit kebingungan, tapi aku sudah tidak mau berpikir apa-apa lagi. Aku langsung berterima kasih kepada bapak itu. Dia mengajakku untuk tinggal di kios miliknya sebentar, yang berada tidak jauh dari stadion. Sampailah aku di kios miliknya. Di sana ada istrinya yang sudah tua, yang langsung menyambutku dengan hangat dan memberiku segelas air putih hangat. Aku diam sementara di kios itu sampai menunggu datangnya kakakku yang menjemput. Dan di sana aku diberitahu oleh kakek petani itu
Kalau melewati jalur ini, kalau bisa jangan terlalu malam. Selain bahaya, jalur ini memang angker. Sosok yang baru saja aku lihat merupakan arwah pengendara motor yang tabrakan sampai kepalanya pecah, serta anak kecil yang barusan aku lihat adalah anak kecil yang meninggal karena tertabrak mobil ketika dia akan mengambil bola yang jatuh ke tengah jalan. Sejak saat itu aku tidak ingin lagi melewati jalan itu di atas jam 9 malam. Dan satu lagi, janganlah kita sembrono membuang air kecil sembarangan atau apalah, walaupun kita sudah meminta izin. Karena mereka tidak akan mengerti. Bahasa dan apa yang kita maksud.
Kita berbeda alam dengan mereka, makhluk gaib. Banyak alasan yang mungkin takkan dapat kita mengerti secara logika kita. Lebih baik kita stop untuk mempertanyakannya, dan sebaliknya, lebih memperkuat iman kita. Sekian rangkaian Nightmare Side malam hari ini. Saya, Sindu Prabowo, sebagai narator, Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, Samori juga Jojo sebagai sound designer, lalu Rasmus dan Dimas sebagai penyadur cerita, serta Andri Ruliansyah sebagai editor pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat dan selamat bermimpi buruk. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.